Jen estas la posedaĵo de la tribo de la Jehudaidoj laŭ iliaj familioj. Kaj la urboj ĉe la rando de la tribo de la Jehudaidoj apud la limo de Edom sude estis Kabzeel kaj Eder kaj Jagur kaj Kina kaj Dimona kaj Adada kaj Kedesh kaj Chazor kaj Yitnan Zif kaj Telem kaj Bealot kaj Chazor Hadata kaj Keriot Chetzron tiu estas Chazor Aman kaj Shema kaj Molada kaj Chazar Gada kaj Cheshmon kaj Pet Pelet kaj Chazar Shual kaj Be'er Sheba kaj Biz Yotja Baala kaj Iim kaj Etzem kaj El Tolat kaj Kesil kaj Choma kaj Ziklag kaj Madmana kaj Sansana kaj Lebaot kaj Shilchim kaj Ain kaj Rimon. La nombro de ciui urboi estis 29 kaj iliaj vilaĝoj.